რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. საფრანგეთში გამომძიებლებმა დაადგინეს პარასკევს პარიზში მომხდარი ტერაქტების ერთ-ერთი მონაწილის ვინაობა. კვირას უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. თურქეთში მიმდინარეობს დიდი ოცეულის სამიტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საფრანგეთში გამომძიებლებმა დაადგინეს პარასკევს პარიზში მომხდარი ტერაქტების ერთ-ერთი მონაწილის ვინაობა. ტერაქტების შედეგად 129 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა. ფრანს პრესის ცნობით, თავდასხმის ადგილზე ნაპოვნი დასახიჩრებული თითის მეშვეობით დაადგინეს, რომ ის ეკუთვნის 29 წლის ომარ ისმაილ მოსტეფაის, საფრანგეთის მოქალაქეს, რომელიც შემჩნეული იყო წვრილმან დამნაშავეობასა და რადიკალურ მოსაზრებებში. ამჟამად დაკავებული არიან მოსტეფაის ოჯახის წევრები. მოკლულია 7 შეარაღებული თავდამსხმელი, რომელთაც დანაღმული კამრები ეკეთათ. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ პასუხისგებლობა იკისრა ამ 6 თავდასხმისთვის, რომლებიც მისი განცხადების თანახმად პასუხია საფრანგეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მონაწილეობაზე სირიაში და ერაყში ექსტრემისტული დაჯგუფების პოზიციების წინააღმდეგ საჰაერო კამპანიაში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ქვეყანაში საგანგებო ვითარება გამოაცხადა. ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ტერორისტული თავდასხმა იყო მადრიდის 2004 წლის აფეთქებების შემდეგ. როგორც იტყობინებიან, ავღანეთში სავარაუდოდ უპილოტო საფრენი აპარატის მიერ განხორციელებული იერიშის შედეგად თალიბანის 12 მებრძოლი იქნა მოკლული. პროვინცია ნანგარჰარის გუბერნატორის წარმომადგენლის თქმით, მოკლულთა შორის 3 ავღანელი და 9 უცხოელია. შეტევა მოხდა 14 ნოემბერს საღამოს ხოგიანის ოლქში, სადაც მეამბოხეები თვეების განმავლობაში აქტიურობენ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგზობთ გადაცემას. კვირას უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. 29 ქალაქში ირჩევენ მერებსა და ადგილობრივი საბჭოების დეპუტატებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, კენჭის 9 დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს უკრაინის ადგილობრივი ორგანოების არჩევნების პირველი ტური 25 ოქტომბერს გაიმართა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ვლადიმირ პუტინმა ხანმოკლე შეხვედრა გამართეს დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. სამიტი დღეს იმართება თურქეთში. როგორც რეიტერი იტყობინება, შეხვედრა 20 წუთს გაგრძელდა, მისი დეტალები უცნობია. ორი პრეზიდენტის ეს შეხვედრა არ იყო დაგეგმილი. სამიტის მასპინძელმა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სამიტის წინ განაცხადა, რომ შეხვედრა მსოფლიოს მკაფიო მესიჯს გაუგზავნის პარიზში მომხდარი ტერაქტების თაობაზე. ორდღიანი საერთაშორისო ფორუმი ანტალიის სიახლოვეს მდებარე საკურორტო ქალაქ ბელექში უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომების ფონზე იმართება. როგორც თურქული მედია იტყობინება, ბელექში მობილიზებულია ათასობით სამხედრო და სამართალდამცველი, ქალაქში შეწყვეტილია კერძო და მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილება. დაიკეტა ქალაქის ყველა შესასვლელი, დაიხურა სასტუმროების ნაწილი. საფრანგეთში 10-მდე გაიზარდა სარკინიგზო ავარიის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. შაბათს ლიანდაგიდან გადავიდა ჩქაროსნული მატარებელი, რომელიც პარიზსა და სტრასბურგს შორის ახალი რკინიგზის გამოცდას აწარმოებდა. ავარია გერმანიის საზღვართან მოხდა. დაშავებულია 32 ადამიანი, 5 უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება. ახალი ჩქაროსნული მარშრუტის გახსნა 2016 წლის აპრილისთვის არის დაგეგმილი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարզեցի լիբարեկամներ եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիր ներվրացության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը 3 հակառակորդի կրակոցից 2 զինծառայող է զոհվել Լեռնային Ղարաբաղում Պաշտպանության նախարարությունը քրեական գործ է հարուցել այս կապակցությամբ ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը
Պաշտպանության նախարարությունը խստագույնս դատապարտում եւ ահաբեկչական բնույթի է համարում Ադրբեջանի գործողությունները, որոնց հետևանքով 3 երեկոյան Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հարավային ուղղության առաջնագծում զոհվել են 2 զինծառայողներ՝ 20-ամյա Վահե Վանոյանը եւ 19-ամյա Միքայել Թորոսյանը։ Քիչ առաջ տարածած հայտարարության մեջ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը նշում է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հերթական անգամ գնում է իրավիճակի սրման եւ հավելում, որ այս գործողությունները անհետ Տեվանք չեն մնալու եւ մեղավորները պատժվելու են։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հաստրատյանն ասաց, երեկվա միջադեպը հրադադարի խախտման արդյունք է։
Գտնվում եմ Ադրբեջանի ատակարտական դիսկրոշման հետ։ Հիմնականում Ադրբեջանական կողմը անընդհատ ռոշնային գծում փորձում է լարվածությունը պահպանել։ Այդ լարվածությունը պահպանում է տարբեր միջոցների կերալելով, բանասկսած հրաձգային դիվանագիտներից մինչև խոշոր դրամատրատի դիվանագիտներ, այդտուն նաև ակնանետներ։ Կոնկրետ այս դեպքը այդ հրադարի խախտման արդյունք է։
Պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ էլ շեշտվում է, որ Ադրբեջանի կողմից իրադրության ապակայունացման ուղված քայլերը օրստորե ինտենսիվանում են այդ երկրում ընտրական գործընթացների ավարտից եւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցից անմիջապես հետո, ինչը եւս մեկ անգամ փաստում է այդ պետության իշխանությունների կողմից Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում ապակառուցողական մոտեցման, միջնորդական առաքելության հորդորների անտեսման եւ միջազգային իրավունքի նորմերի ոտնահարման մասին։ Զոհված Ծառայողներից Վահե Վանոյանը զորակոչվել էր Շիրակի մարզի Արևիկ գյուղից։ Արևիկի գյուղապետ Գարեգին Ստեփանյանը պատմեց, որ մեկ ամսից Վանոյանը պետք է զորացրվեր։
Լավ զինվոր էր, հա։ Շատ պատվոկալելու բաներ ուներ ինքը։
Մեդալել էր, հա, ստացել։
Հա, այսպես քանի օրն է ստացել մեդալը, 20 օր առաջ այդ մեդալը ընտրել։ Ամեն որտեղ ինքը զանգեցանողներին նշել էր, որ մեկին ծանք են բերել մեդալը ընտրել։ Եվ 10 օր արտագուց է, 10 արտագուցը չեմ կա։ Հա, արտագուցը լեն տվե, չեր ուզեցել կար մեկ ամիս է։ Ամբողջ գործ սակի մեջ չկա։
Տանիկին կառավարությունը ինչ որ փոխհատուցում նախատեսել է։
Այդի գաշտեն հենա չի դեմնես։ Մարզպետը եղել է մարզպետի մոտը, մարզպետը ասել է, որ կոգնի, որովհետև ես ներկայացրել եմ տանիկի վիճակը, կոգնի, բայց ամեն ես իշխան հնարավորություն ունեցա ես էլ կոգնեմ։
Երեկ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ասուլիս էր տվել Մոսկվայում եւ ի պատասխան լրագրողներից մեկի հարցի խոսել էր նաեւ Ղարաբաղի օթանավականի մասին։ Օթանավականը, որ ադրբեջանական սպառնալիքների պատճառով չի գործում մինչեւ օրս։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Մակում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ Ղարաբաղի օթանավականը կարևոր է Ռուսաստանի համար եւ այժմ հարց նորակարգ բերելով Ռուսաստանը փորձարկում է այն օգտագործելու գաղափարը։ Նշենք, որ երեկ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Մոսկվայում ռեգնում գործակալության գրասենյակում տված ասուլիսում պատասխանելով գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովի հարցին, թե հնարավոր համարում է, որ Ստեփանակերտի օթանավակայանը շահագործման հանձնելուց հետո Ղարաբաղը միանա միջին եւ մերձավոր արևելքում հակա-ահաբեկչական կոալիցիայի գործողություններին, պատասխանել էր։ Հակահաբեկչական գործողություններին մասնակցելու հարցը մենք պատրաստ ենք քննարկել այն բանից հետո, երբ օթանավակայանը հանձնվի շահագործման։
В процессе обсуждений вполне возможно, что мы придём и к такому решению тоже.
Նկատենք, հարցն ուղղելիս Կոլերովը չհնչեցրեց Սիրիա տեղանունը, չհստակեցվեց նաև թե խոսքը ռուսական, թե արևմտյան կոալիցիայի մասին է։
Ռուսաստանը հանկարծակի հետաքրքրություն ցուցաբերեց Ստեփանակերտի օթանավակայանի նկատմամբ, արդյոք դա այդքան կենսական նշանակություն ունի Ռուսաստանի
համար։ Անշուշտ Կոլերովը իշխանություններին մոտ կանգնած անձնավորությունը եւ գործակալությունը հնչեցնում է իշխանական տեսակետներ, սա թերևս փորձարկում է, հա, գաղափարի եւ անշուշտ անհրաժեշտ կարևոր է, որովհետև անմիջական հարևանությամբ է գտնվում մեր տարածաշրջանը։ Հասկանալի է, կարծում եմ, որ Ռուսաստանը կուզենար օգտագործել հայաստանյան իր բազան կամ օդանավակայաններից մեկը Հայաստանի, բայց երևի նաև գիտակցում է, ինչ բարդ վիճակում կարող է հայտնվել Հայաստանը, եթե այդպիսի անխոհեմ քայլի դիմի, ապա քննարկվում է հավանաբար Ղարաբաղի ավելի չեզոք տարբերակը, ինչը ամբողջովին այս պահին համընկնում է Ղարաբաղի մոտեցումների հետ։
Այսինքն դա ձեռնտու է Ղարաբաղին։
Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչման եւ Ղարաբաղի միջազգային սուբյեկտ դառնալու ճանապարհը սա նորմալ մոտեցում է եւ Ղարաբաղը գինն ասում է, ասում է ապահովեք, շահագործենք եւ դրանից հետո քննարկենք։
Մտահոգություններ են հնչում, որ սա սխալ քայլ է, որովհետեւ ահաբեկչական, այսպես թիրախ ենք դարձնում Լեռնային Ղարաբաղը։ Տեսում եք այս մտահոգությունը։
Այսօրվանից ասել, որ թիրախ կդառնա Լեռնային Ղարաբաղը, չեմ կարծում, որ բան է։ Քայլ առ քայլ մոտենանք հարցին, տեսնենք կվերաբացվի օդանավակայան, ինչպիսի երաշխիքներ կտրվեն։
Միջդեռ Արևելագետ 1992-ից 98 թվականներին Սիրիայում Հայաստանի դեսպան Դավիթ Հովանեսյանն ազատության այդ զրույցում ընդգծում է Մոսկվայում Բակո Սահակյանի համար ասուլիս կազմակերպելով Ռուսաստանը ճնշում է գործադրում Ադրբեջանի վրա։ Հովանեսյանը նաև այս կոնտեքստում է տեսնում Ստեփանակերտի օտակայանի շահագործման հարցի արձարծումը։
Չեմ կարծում, որ Լեռնային Ղարաբաղի օտանավակայանի հարցը չափազանց կարևորություն ունի Սիրիայում ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար, նաև չեմ կարծում, որ որևէ հնարավորություն կարող է ստեղծվել, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը, որը չճանաչված պետություն է, իր մասնակցությունը ուղղակի կամ անուղղակի նույնիսկ ունենա հակաահաբեկչական գործողություններում։
Այսինքն, պարոն Հովանեսյան, դուք կարծում եք, որ Բակո Սահակյանի այդ ասուլիսի կազմակերպումը, օթակայանի բացման հարցի արձարծումը միմիայն Ադրբեջանի վրա ճնշում գործադրելու նպատակ է։
Առաջինը դա այդ ճնշում գործադրելն է, եւ երկրորդը բանակցային գործընթացը առանց Լեռնային Ղարաբաղի իմաստազրկված է։
Այսինքն Ռուսաստանը համաձայն է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային սեղանի։
Կարծում եմ, որ նման հնարավորություն կա, այո։
Ինչու է ցանկանում Ռուսաստանը, որպեսզի Ղարաբաղը վերադառնա բանակցային։
Որպեսզի լրացուցիչ հնարավորություններ ունենա բանակցային գործընթացում մանևրելու։
Իր շահերը հաշվի առնելու։
Բնականաբար, բայց մեր շահերը պետք է հաշվի առնել։ Իհարկե իր շահերը։
Առաջիկայում սահմանադրական հանրաքվեին մասնակցելու նպատակով ընտրատեղամասերի շատերում ընդդիմության ներկայացուցիչներ չեն լինի։ Ոչ այն պատճառով, որ իշխանությունն է արգելել կամ խոչընդոտներ ստեղծել, այլ այն պատճառով, որ ընդդիմությունը չի գտել վստահելի մարդկանց, ովքեր հանդես կգան ընտրահանձնաժողովներում որպես ընդդիմության այս կամ այն թևի ներկայացուցիչ։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Թեև ոչ իճակատին չի հաջողվել դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրաքվեին բոլոր ընտրատեղամասերում հանձնաժողովի անդամներ ապահովել, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով արդյունքն իրենց գոհացնում է։ Պնդում է, իշխանության կողմից ճնշումներ են եղել, ընտրել են ազնիվ ու պայքարից չվախեցողներին միայն։
Մենք իսկապես աշխատել ենք այնպիսի մարդկանց գնել, որոնք ցուցադրել են իրենց անցյալով, որ չեն կաշառվում, չեն ընկրկում և չեն նահանջում տարբեր ճնշումների առջև։
Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2000 ընտրատեղամասերի ժառանգությունը անդամներ չի ներկայացրել 118-ում, իսկ Հայազգային կոնգրեսը 245-ում։ Սահմանված կարգի համաձայն ընտրատեղամասերում թափուր տեղերը կլրացվեն տեղամասային հանձնաժողովների նախագահների կողմից։ Իշխող հանրապետականում ասացին, ցավում են ընդդիմության համար։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով ընտրությունների օրինականությունը վերահսկելու գործում պատրաստ են օգնել քաղաքական հակառակորդներին։
Ինչտու՞մ է, որ դրանք ընտրանքով կդիմեն մեզ։ Ընտրանքով կդիմեն, բայց դեռ եթե արդեն ժամանակը լրացել է եւ դրանք չեն ապահովել, մենք պետք է օգնենք մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, որպեսզի կարողանան իրենց համար վստահելի մարդիկ ճարեն, եթե իրենց կվստահեն այդ մարդիկ ընդդիմությանը։
Խորհրդարանում ընդդիմադիր, բայց Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին կողմ բարգավաճ Հայաստանը նույնպես պատրաստ է օգնել ոչի ճամբարին։ Վահե Էնֆեյաջյանը վստահեցնում է, բոլոր ընտրատեղամասերում հերթապահող հանձնաժողովի իրենց անդամները անկախ կուսակցության դիրքորոշումից կանխելու են ԱՅՈ-ի ու ոչի կեղծիկները։
Ոչ մի զեղծարարություն, կեղծարարություն լավ տեղ տանող ճանապարհ չէ, եւ մեր ներկայացուցիչները անաչառ իրենց աշխատանքներն են կատարելու օրենքով սահմանված կարգով։
Ընդդիմադիրները մինչդեռ այոականների անկեղծությանն ու աջակցությանը չեն ապավինում։ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով ընտրատեղամասերում բացը կփորձեն լրացնել մյուս ընդդիմադիր ուժերի հետ համագործակցությամբ եւ վստահված անձերով, սակայն արդեն իսկ կասկած չունեն, հանրաքվեի արդյունքները կեղծվելու են։
Այլ ելքնան չունեն, հաշվի առնելով համատարած ոչի դրամատուրգությունը մեր ժողովրդի մեջ։
Տեղամասերում հսկողությունն անհրաժեշտ է, բայց իշխանությունն ընտրությունները կեղծելու բազմաթիվ այլ մեխանիզմներ ունի, ասում է ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը։
Եթե գալիս է մի պահ, որ տեսնում են, որ իրենց ցանկալի արդյունքները իրենք չեն ստացել, ապա մենք նաև ականնան տեսնենք եղել, թե ինչպես է ամբողջ համակարգը խափանվում, էլեկտրոնային համակարգի մասին է խոսքը, եւ այդ խափանումից հետո մեկ է տեսնում ես, որ այնպիսի տվյալներ են հրապարակում, որը արդեն այս կեղծարարների համար հարիր է։
Ազգային ժողովում սահմանադրական փոփոխությունների ոչ ասող կուսակցություններից միայն օրինաց երկրին է հաջողվել բոլոր 2000 ընտրատեղամասերում ներկայացուցիչներ ապահովել։ Խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը ճիշտ ապում արդեն իսկ հանրապետականներին մեղադրել ընտրությունների կեղծման մեջ, սակայն նշում է, նույնականացման քարտերով ընտրություններին մասնակցելու օրինագիծը հանրաքվեն կեղծելու հնարավորություն տվել է իշխանությանը։
Լրջագույն մտահոգություն կա իսկապես, որ հնարավոր է, որ դրա միջոցով հեշտությամբ տեղի ունենան կեղծիքներ։
Վահրամ Բաղդասարյանը միջդեռ վստահ է, ընդդիմությունը կեղծիքներից խոսում է անզորությունից, նա վստահեցնում է, հանրապետականները երբևէ ընտրություն չեն կեղծել եւ դեկտեմբերի 6-ին էլ նման մտադրություն չունեն։
Եվս մի անգամ ապացուցում է մեր ասածները, որ մարդիկ չունեն մարդկային ռեսուրս եւ իմիտացիա են ստեղծում պարզապես, ցանկանալով ամեն գնոցը շփրտել հանրապետի արդյունքների վրա։ Եթե 2000 մարդ չին ապահովում, նրանք ինչքան ձայն պետք է ապահովեն, ես այդ դրամաբանությունը չեմ հասկանում։
Ինչով են զբաղված սահմանադրական փոփոխություններին այո կամ ոչ ասելու քարոզիչները։ Նրանք իհարկե երկու կողմից էլ ձեռքներ ծալած չեն նստել, շրջում են, հանդիպումներ կազմակերպում թե մայրաքաղաքում, թե մարզերում։ Լսենք Հովանես Մովսյանին։
Այոյի եւ ոչի ճամբարները վերջին օրերին ակտիվ հանդիպումներ են ունենում։ Այոն դահլիճային ֆորմատի կողմնակից է, ոչում էլ կարծում են, որ քարոզարշավի արդյունավետ ձևը փողոցներում շրջելն է։ Այսօր էլ Արագածոտնի մարզում ոչի ճակատի հանդիպման ժամանակ քաղաքացիներից մեկը հայտարարեց, եթե իրենց ոչը կեղծվի, ցախավելների հեղափոխություն կանեն։
Կյանքում մի անգամ ժողովրդով ազգովի գալիս ենք, ոչ ենք ասում, հաջորդ օրը չենք սпасում, Արարատը բենզին կլցնի ցանկ, թե փողոցը թե պետուսը։ Ոտով, եղանով, փեդով, ռեսուրս արդարաբանիչը, այդ մենք անում ենք մեր հրապարակում, մեր ոչը պահում ենք, այդ ոչով մենք պրծնում ենք Սերժից էլ, Շարմազանովից էլ, մյուսից էլ, բոլորից միանգամից պրծնում ենք ցախավելների հեղափոխություն։
Ոչի ճակատից Արագածոտնի մարզեին այցելել հայազգային կոնգրեսի եւ ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչները, գյուղացիներին հուզող հարցերը բազմաթիվ էին։ Հայազգային կոնգրեսից պատգամավոր Արամ Մանուկյանը պնդեց, որ եթե ոչը պարտվի, ապա հանրապետականները եւ Սերժ Սարգսյանը հավերժ իշխանություն կլինեն։ Արագածոտնի մարզում նաեւ փոքրիկ հարցում անցկացրեցինք, թեև ներկայացվող նախագծին ծանոթ չէին, բայց ասում էին, որ դեմ են։
Որոշել եմ, եթե իմանամ իրոք լավ սահմանադրությունը եւ ժողովրդի օգտագործելու ստա ժողովրդի օգին ամեն ինչ ճանաչելու համաձայն եմ, բայց ես չեմ կարող ասել։
Մեր ռոճիկները պետք է ավելանա, թոշակներն ավելանա, այդ ռոկման ջուրը ջրի խնդիրը լուծի, ինչ պետք է օգտտամեն։ Իրա գահը ամրացնելու համար սահմանադրությունը փոխում է։
Գյուղացիներից մի քանիսն էլ թեև հրաժարվեցին տեսախցիկի արչեվ խոսել, բայց պնդեցին, որ ճնշումներ կան։ Օրինակ պատմեցին, որ դպրոցի աշխատակիցներին ասել են, պետք է այո քվյարկեն, այլապես աշխատանքը կկորցնեն։ Պատգամավոր Արամ Մանուկյանի կարծիքով միևնույն է, մարդիկ 101-ի հարաբերակցությամբ ոչ կասեն։
Ժողովուրդը հոգնել է եւ իսկապես չի ուզում Սերժ Սարգսյանին այլևս իշխանության մեջ տեսնել։
Սահմանադրական փոփոխությունների քարոզարշավի առաջին շաբաթավերջին ի տարբերություն ոչի, այոյի ճակատում սեփական հաղթանակի մասին դեռ չեն շտապում հայտարարել։ Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի խոսքով հանրային իրազեկումը բարձրացնելու աշխատանքները պետք տանել։
Փորձել ազդեցություն ունենալ նրանց ընտրական վարքագծի վրա։ Որքանով դա կստացվի, ինչքանով դա օգտակար կլինի, ցույց կտա ժամանակը եւ քվեարկության արդյունքները։
Հանրապետականները վերջին օրերին մի շարք մարզային հանդիպումներ են անցկացրել։ Շտաբի պետի տեղակալ Բահրամ Բաղդասարյանի խոսքով իրենց ներկայացուցիչներն արդեն եղել են Վայքում, Գյումրիում եւ Սյունիքի մարզում։ ԱՅՈ ասող Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես մի շարք հանդիպումներ է անցկացրել։ Դրանք շարունակվելու են։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի խոսքով քաղաքացիները բացասական չեն տրամադրված։ Դաշնակցությունը հանդիպումները շաբաթօրվանից կսկսի։ Բաղվանից էլ հանդրակվեին ընդառաջ նոր հեռուստաշոու է մեկնարկում, որի հիմնական մասնակիցները հանրապետական պատգամավորներ են։ Ուղիղ եթերում հեռարձակվելի հաղորդման մասնակիցները շրջելու են մարզերով, ներկայացնելով սահմանադրական փոփոխություններին կողմ եւ դեմ տեսակետներ։ Մինչդեռ ոչինչ ճամբարի հիմնական ուժերը այս ռեալիթի շոուին հրաժարվել են մասնակցել, քանի որ այն իշխանական պրոյեկտ են համարում։
Ես ուղղակի հաճույք չեմ ստանում եւ իմ աշխատանքից գոհ եմ, երբ գալիս են պատահական մարդկանց գյուղացիներին, հանդիպում եմ ժամկես, խոսում եմ իրենց հարցերը, լսում եմ իրենց քննադատությունները, լսում եմ իմ ասած, ասում եմ գնում եմ։ Ես ուղիղ շփվելու հնարավորությունն եմ բոլոր ազատ մարդկանցին։ Ինչ կարիք ունեմ ես շոուների մասնակցել։ Թող իրանք շոումենը, իրանք շոուի բաներն է, ծրագրերն է իրականացնել։
Հիմնականում հանրապետականներից կազմված ԱՅՈ-ի ճակատին շոուի ընթացքում հակադարձող միակ պատգամավորը Հրանտ Բագրատյանն է լինելու։ Ոչ կասի նաև քաղաքացիական ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանը։ Իդեպ հանրակվեին ընթառաջ եթերում հայտնված մեկ այլ հաղորդման Երանգյունիի հաղորդավար կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը այսօր պարզաբանեց, իր վարած հաղորդումը հանրակվեի հետ կապ չունի, իսկ լրագրողների այն հարցին էլ, թե արդյոք նկարահանումները աշխատանքային ժամերին չեն անցկացվում, խուսափեց պատասխանել։
Եթե ուզում եք ժամի մասին խոսել, ապա խնդրում եմ հետևեք, որ ես ամենօր ժամը 6-ին գնամ տուն։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների դատարան հերթական վճիռն է հրապարակել Հայաստանի դեմ։ Սա շատ ցավոտ խնդիր է, քանի որ մեր դատավորների կայացրած ոչ արդարացի վճիռների պատճառով ժամանակ առ ժամանակ Հայաստանը պետբյուջեից գումարներ է ստիպված լինում վճարել այդ կարգի դատավճիռներից տուժած մարդկանց, այլ չասենք հենց այդ մարդկանց բարոյական, ֆիզիկական ու հոգեբանական վնասները, ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Օրերս մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռն է հրապարակել ընդդեմ Հայաստանի, որի համաձայն խախտվել է քաղաքացի Հայկ Սահակյանի ազատության իրավունքը եւ նրան չի տրվել ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում։ Սահակյանն անազատության մեջ է գտնվել ավելի քան 40 օր, պատմում է Եվրոպական դատարանում երիտասարդի ներկայացուցիչ փաստաբան Յուրիկ Խաչատրյանը։
Էլի գոյենք, որ բավարարել է, եթե բավարարել է, ուրեմն մեր պահանջը արտարացրել ճիշտ է։
Դեռ 2007-ին Հայկ Սահակյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել ծանր մարմնական վնաս հասցնելու մեղադրանքով, երիտասարդը կալանավորվել է, ապա մեկ ամիս անց ազատ է արձակվել գրավի դիմաց։ Օրեր անց, սակայն, նույն գործով նրան հրավիրել են քնչական մարմին և նորից կալանավորել։
Քնիչը բռնում, ան հիմա որոշում է կայացնում նորից կալանավորել Հայկ Սահակյանին, օրենքը սխալ մեկնաբանելով կամ իրավասությունը ծածնելով, դատախազի բանավոր ցուցումով կանչում է իբրև հարտակնության եւ կալանավորում է Հայկ Սահակյանը։
Հայկ Սահակյանը ճաղերի ետևում է մնացել եւս երկու շաբաթ, մինչեւ փաստաբանը նորից դատարան է դիմել եւ ապացուցել, որ նրան ապօրինի են ազատազրկել, ինչից հետո նա ազատ է արձակվել։ Այնուհետեւ երկու ամիս անց Էրեբունի եւ Նուբարաշեն շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը Հայկ Սահակյանի գործով արդարացման վճիռ է կայացրել։ Փաստաբանն արդեն քաղաքացիական հայցով է դիմել դատարան, պահանջելով բարոյական փոխհատուցում տալ իր պաշտպանյալին 44 օր անազատության մեջ պահելու համար։ Հայաստանյան դատարանների կողմից մերժում ստանալուց հետո Հայկ Սահակյանը դիմել է Եվրոպական դատարան, որի որոշմամբ առաջիկայում պետությունից կստանա 3000 եվրո փոխհատուցում։
Եվրոդատարանը գումարը ճիշտ է քիչ կայացրել, մոտ 3000 քանիսի կարգի եվրոյի, սակայն նրանք հելնում են նաև այն հիմնավորմամբ, որ հաշվի են առնում պետության ֆինանսական միջոցները, այլ հանգամանքներ։
Թեև ինչպես պահանջել էր փաստաբանը, ՄԻԵԴ-ը չի պարտավորեցրել Հայաստանին վճարել 5 անգամ ավելի մեծ գումար, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետությունը հարկատուների գրպանից այս եւ տարբեր այլ գործերով ամեն տարի միլիոնավոր դրամներ է վճարում դատավորների թույլ տված սխալների պատճառով։ Այս տարի արդեն վճարվել է ավելի քան 230 000 եվրո, իսկ 2007 թվականից ի վեր ավելի քան 800 000 եվրո։ Եվրոպական դատարան բազմաթիվ հայցեր ներկայացրած փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի խոսքով, պետությունը տասնյակ գործերից դասեր չի քաղում։
Անկամ եթե կոնկրետ պաշտոնյաների չեն փորձում պատասխանատվության ենթարկել, գոնե պետությունը փորձել գլոբալ առումով խնդիրը լուծել հետագայի համար, հա, այսինքն սխալվել ենք մի անգամ կամ սխալ ենք թույլ տվել կամ դիտավորություն ենք արել, բայց հրաժարվենք այլևս նման գործելա ոչից եւ սկսենք աշխատել օրենքով։
Հայաստանի դեմ միեդում բազմաթիվ գործեր կան, օրինակ քաղաքացիների ազատության իրավունքի խախտման վերաբերյալ, բայց միևնույնն է, ասում է Վարոսյանը, ինչպես 10 տարի առաջ, այդպես էլ այսօր Հայաստանի կալանավայրերը գերծանրաբեռնված են։
Նույն հիմնավորումներն են գրեթե, նույն առանց որևէ հիմքերի, առանց որևէ պատճառաբանության, անձանց նկատմամբ անազատության հետ կապված խափան միջոցներ են ընտրվում ցավոք սրտի։ Այսինքն մենք դասեր դրանից, մենք բոլորս, հա, որպես պետություն չենք կարող, մենք օրենսդրական խնդիր գրեթե չունենք։ Մեր օրենքները եվրոպական չափանիշներից երբեմն նույնիսկ մի քայլ առաջ են։ Մենք ունենք օրենքի ճիշտ կիրառության խնդիր ընդհանրապես։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին սիրելի բարեկամներ, բացենք մեր մշակութային էջը։ Այսօր խոսելու ենք Երևանի պետական տիկնիկային թատրոնի մասին, որը 80 տարեկան է։ Ավելի քան 400 անուն ներկայացում եւ ավելի քան 8 միլիոն հանդիսատես, ահա այսպիսի պատկեր է ներկայացնում Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը ստեղծագործական գործունեության 80 տարիների ընթացքում։ Այսօր թատրոնը խաղացանկում ունի 35 անուն բեմադրություն, թե երեխաների, թե մեծահասակների համար, եւ տարեկան ավելի քան 100 000 հանդիսատես, շեշտում է թատրոնի գերազանցական ղեկավար եւ գլխավոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը։ Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնը հիմնադրվել է 1935 թվականի հունիսի 1-ին։ Հենց այս շաբաթ օրը թատրոնը հանդիսությամբ կնշի հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանը։ Երեկոյի ընթացքում ոչ միայն կներկայացվի թատրոնի անցած 80-ամյա ստեղծագործական ուղին, այլև կներկայացվի անկախության տարիներին թատրոնի զարգացումը տիկնիկային թատրոնից մինչև մշակութային կենտրոն։ Հարցիս թե հոբելյանական այս տարին ստեղծագործական առումով ինչու էր առանձնահատուկ թատերախմբի համար, թատրոնի երաժշտական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանն ասում է.
Սովորական տարեր պարզապես շատ հագեցած ստացվեց այս տարին, 7 նոր բեմադրություն, 8 միջազգային փառատոններ, բայց հատուկ չէինք նախատեսել ինչ-որ մի բան։
Հոբելյանի կապակցությամբ թատերախմբի հրավիրած ասուլիսին թատրոնի դերասանուհիներից Իննա Խախտազարյանը շեշտում էր, որ տիկնիկային թատրոնն իր համար
կախարդական, հեքիաթային եւ նույնիսկ միստիկ մի աշխարհ է, որովհետեւ երբ դու վերցնում ես տիկնիկը եւ սկսում ես վարել, հոգես դնում տիկնիկի մեջ, այսինքն անշունչը կենթանանում է, եւ տիկնիկը շատ հետաքրքիր է, սկսում է թելադրել, ինքն է սկսում թելադրել քեզ, եւ պահված, եւ քայլված, եւ այդտեղ հարց է առաջանում. Դու ես վարում, թե նա է քեզ վարում։
Թատրոնի գլխավոր նկարիչ Անժելա Գալստյանն էլ շեշտում է, որ թատրոնում մինչև օրս պահպանվել են թատրոնի նախկին լավագույն բեմադրությունները, թեև արդեն վաղուց իրենց մահկանացուն են կնքել նրանք, ովքեր ստեղծել են դրանք։
Գնահատենք նկարիչի աշխատանքը միևնույն ժամանակ ռեժիսորի հետ եւ այն աշխատողների, տեխնիկագործների, դեկորատորների եւ ամբողջ այն խումբը, որը ստեղծում է այդ ներկայացումը, որովհետեւ դա բավականին երկար եւ բարդ աշխատանք է։
Տեխնիկային թատրոնը ոչ միայն սիրելի վայր է մեր մանկահասակ ու դպրոցահասակ երեխաների համար, այլև վաղուց 1998 թվականից, երբ թատրոնի ղեկավարությունը ստանցնեց Ռուբեն Բաբայանը, թատրոնը դարձավ նաև երիտասարդների եւ առհասարակ արվեստասերների համար մեր մայրաքաղաքի ամենաաշխույժ մշակութային կենտրոններից մեկը։
Հիմա մեր մոտ փաստորեն ամեն ուրբաթվում են դեպս մեծահասակների ներկայացումները։ Այո, մի քիչ դժվար է այստեղ հարցը ոչ թե ցանկության բացակայությունը, այստեղ կարտրատիպերի քանդելու հարցը, որտեղ հասարակությունը հենց որ լսում էր տիկնիկային թատրոն, մտածում էր, որ սա միայն ու միայն երեխաների համար է, այդպես էր սովետականում։ Ավելին ասեմ, այս ամենը, այս ցուցահանդեսը, ներկայացումներ, երաժշտական փառատոններ, լինեն դա ջազ, ռոք կամ կամերային երաժշտություն, նրանք հարստացնում են մեզ, թատրոնում աշխատողներից, նրանք հարստացնում են հանդիսատեսին, որտեղ հանդիսատեսը արդեն գալիս է տիկնիկային թատրոն սպասելիքով, որ այստեղ ինչ-որ մի հետաքրքիր բան կտեսնի, կլսի, կծանոթանա։ Երբեք նեղացած չլինել, երբեք չհոգնել և չմեծամտանալ։ Սրանք ահավոր վտանգներ են ստեղծագործող մարդու համար։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավի Սուպլև ռադիոկանը։ Հաջողություն։
Լաբարագուպս ռադիո Թավի Սուպլև։
ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. შაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm so long, long road, from which there is no return, while we're on the way to live, why not share? Without you, if you should ever leave me,
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
We got M in the place, you liked it in your face. You got G like MC, you liked it on a easy beat.